Estase acabando o ano, é tempo de balance. Balance político, neste caso, que imos facer co alcalde de Fénego, Mersindo Galego, aproveitando ademais que mañá, nun pleno extraordinario, se deciden as obras a realizar coa subvención da Deputación Provincial. Saudamos a Mersindo Galego, moi bo día.
Hola, bo día.
Moi bo día. E preguntámoslle, pois, empezamos por aí, por ese post-2019, que obras queren realizar para o ano que ven?
Bueno, pues en este post-2019, que teño que decir desde aquí que si tuvemos certa dificultade e confección do que o plantel de obras foi un pouco porque hai que ter en conta tamén que este ano a Diputación mandou unos menos cartos respecto ao que agora recibimos en esta primeira achega e o que se recibeu o ano pasado na totalidade do ano. Fénese ben mermado en 278.000 euros, que son moitos cartos. Por parte da Diputación se afirma que esa cantidad se vai a chegar a cubrir en unha futura achega que veña o ano que ven, pero o certo é que a data de hoxe esos cartos non os ten o Concello de Fene e, por tanto, vamos a propoñer obras en exceso para si efectivamente eso é así, que polo menos cando chegue a lá, si é así, no mes de marzo ou no mes de abril, os proxectos estén feitos e presentados xa na Diputación.
O sea que quedaría unha reserva.
Exacto.
Unhas obras en reserva.
Unhas obras en reserva.
Por onde empezamos?
Pois a obra fundamental. A obra fundamental, que é unha obra que os veciños de Fene e as veciñas levan esperando por ela moito tempo, que é a obra do cementerio. Entón, en este post vai a ampliación do cementerio municipal, e esa ampliación do cementerio municipal, digamos que vai en dous proxectos que en sí son un solo proxecto, pero por exixencias do guión, en este caso do guión da Diputación, pois tivemos que partir o proxecto en dous. Por un lado vai a construción dos panteós, dos nichos, que son 126 novos panteós de tres nichos e cenicero, cada un deles, e eso vai con cargo ao que lle chaman o préstamo provincial, porque lógicamente esos panteos serán obxecto de concesión administrativa, non tal como está o resto do cementerio. E logo despois, por outro lado, vai un proxecto que é un pouco pois de servicios ao que é o cementerio municipal en sí, ao mesmo tempo dotalo desos servicios necesarios para o cumprimento da normativa vixente. Entre eles vai a creación de un osario. Ese osario, ao fin e ao cabo, vai a compoñerse por dúas filas de nichos que, entre os que ten o Concello para reserva, para supostos de reserva, sí, pois dous deles se van utilizar para o osario municipal, e despois se vai a instalar un forno crematorio, pero de restos da utilización do cementerio, non un crematorio de restos humanos, vai.
Sí, sí. Entonces, que se fai no tanatorio, vamos.
Exactamente, eso no. E ao mesmo tempo se van a crear unha zona de columbarios, porque lógicamente as exixencias hoxendía pues, pasan por aí, porque cada vez se incinera máis xente, se van crear esos columbarios e ao mesmo tempo se vai urbanizar unha determinada zona precisamente hacia donde se van a construir esos nichos. É un proxecto moi importante, que é un proxecto que simplemente para que os veciños teñan coñecemento, a totalidade do que levo falado ascende a 484.000 euros, casi 500.000 euros, tendo en conta que a Diputación este ano pues nos achega do orden de 680.000 euros ou por aí aproximadamente, pues é da idea da envergadura do proxecto, que prácticamente pois digamos que se comería todo o que era a subvención provincial. Non obstante, para que eso non suceda, pois o goberno ten previsto outra serie de actuacións para que esa actuación non se leve a totalidade. E iso xa é artellando contablemente, e esta obra, en principio, financiándoa seguramente con cargo a préstamo, eso xa despois falaremos despois dos presupostos, e o que sería a chega que teria que cubrila, 273.000 euros a gasto corrente, porque ao final o meter eso a gasto corrente permítelle ao Concello despois dispoñer desos cartos na maneira que estime uh-huh. máis conveniente, pero o proxecto está aí, está feito e vai presentado en ese sentido. E logo despois, pois temos o que lle chaman o plan complementario, que é o que complementa precisamente estas dúas achegas das que acabamos de falar e que as vai a levar o cementerio. Hai un plan complementario no que se vai incluir a finalización do alcantarillado ás Picas, porque ese alcantarillado ás Picas tuvo que estar finalizado xa no plan provincial anterior, pero bueno, pois o anterior goberno deixou na media, o sea, daquela cando se aprobaron esas obras, aprobáronse co coñecemento de todos. Eu teño que decir que estando na oposición daquela non revisei o proxecto e cando vou a ver o proxecto resulta que o alcantarillado se queda pois a 100 metros do que é o núcleo das Picas, non? E entonces as Picas quedou sin alcantarillado, por eso se vai a complementar este ano. Por outro lado, tamén entra dentro de esa achega o que son a reurbanización dos bloques 2 e 3 de San Valentín, que son os que quedan para finalizar toda esa fila de bloques. Agora temos pendiente do 2 e o 5 e agora vai o 3 e o 4. E entonces con esa actuación o que os bloques que dan a Avenida do Mar quedarían reurbanizados sin perxuicio que lógicamente pues hacia a Avenida da Cooperación pues hai máis zona que reurbanizar. E logo despois pues temos aí un camiño que está causando bastantes problemas, que é o camiño das Chousas por detrás dos institutos EDFP, que tamén vai previsto un aglomerado para ese camiño. Esas obras xa son un importe de 232.000 euros que serán con cargo á achega provincial máis 8.342 de achega municipal. E logo despois, pues, como decíamos, ese plan complementario previsiblemente se verá ampliado lá polo mes de marzo ou polo mes de abril e para eso pues, temos xa en carteira e presentados, que mañá quedarán aprobados, listos e presentados e remitidos á Diputación, tres proxectos máis, que son o camiño desde os Regueiros á Visura, en Sillobre, a pavimentación do camiño de Lubián a Magalofes, porque, como se pode comprobar, pois outra das obras que deixou a medias o goberno anterior foi o aglomerado das casas de Lubián, pero o resto do camiño de Lubián a Fene e de Lubián a Magalofes pois quedou no mismo estado no que estaba, que é un estado bastante lamentable e que é unha vía pola que pois todos os veciños, non só, o sea, Lubián e máis todos os veciños da parte alta de Magalofes veñen a Fene por aí que non baixan á carretera nacional, non? Por tanto, completar esa actuación que tamén quedou incompleta. E logo despois temos tamén unha dotación de servicios no camiño da Lomba a Romariz, desde o camiño do Revolto en Barallobre, tamén con abastecemento de agua e saneamiento para toda esa zona, que son tres proxectos que xa superan os 365.000 euros. E esas son as obras que mañá van a ir ao pleno para a aprobación do plan provincial do ano 2019.
Bueno, pues asistiremos a ese pleno no que, bueno, se supón que se dará saída, non, a este plan. Quedan 5 meses de mandato. O Partido Popular e Máis Somos Fene colleron o goberno hai 8 meses aproximadamente.
O 6 de abril.
Pues sí. Que balance fai o alcalde dese tempo e que destaca do valor realizado? Labor realizado.
Mira, eu en este caso sempre digo aos veciños que revisen que están colgados na páxina pois o que é a orde do día dos plenos dos 3 anos anteriores e destes 8 meses. Os plenos van cheos e cando non van cheos xa é porque durante ese mes houve un pleno extraordinario ou 2 plenos extraordinarios como vai haber este mes precisamente para sacar temas importantes. Teño que destacar que no mes de según entramos prácticamente no mes de xuño aprobouse o presuposto deste ano, que está aprobado, aprobouse tamén o reglamento e aprobación definitiva do punto limpo, que tamén está aí. En fin, actuacións que foron moi 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 importantes e moi necesarias. Se pagaron as deudas anteriores, porque teño que decir que quedaron deudas moi importantes en este concello con Fenosa, co concello de Ares por razón da depuradora, co Consorcio Galego de Servicios Sociales por razón das escolas infantiles. E todo eso que poido ascender a casi 1 millón de euros houve que pagalo precisamente en este tempo. E cousas que non se entenden, porque precisamente o que se levou a pleno este día, que era un reconocimiento extrajudicial, era prácticamente todas facturas de Fenosa anteriores a decembro do ano 2017, facturas que o anterior goberno devolveu, hoxe ainda non sabemos nin por qué nin por que non, pero que si sabemos é que non as pagou. E aí está, se fixeron todos esos pagos. Logo, temos aprobada xa a oferta de emprego público, que xa saleu publicada no Boletín Oficial da Provincia. E si isto é un resumen así moi rápido, e si todo sale en previsión tal e como vamos, esperemos que o 28 deste mes aprobemos os presupostos xa para o ano que ven, que será a primeira vez en moitos anos que o Concello de Fene aproba os presupostos dentro do ano para que entren en vigor precisamente o día 1 de xaneiro. Pero non só foi eso, e digo porque foron moitísimas cousas máis no tema de deportes. Bueno, pois xa falará o concelleiro de deportes de Somos Fene, se rehabilitaron as pistas polideportivas de atletismo de Barallobre, que creo que foi unha actuación moi moi importante. Houve unha renovación de alumeado no que unha parte de San Valentín, sustituindo lámparas antiguas por lámparas LED. E non só iso, aparte disso tamén houve dous expedientes modificativos de crédito, porque se hoxe acabo de relatar pois unha serie de obras que ao mellor algunha parroquia dirá, bueno, pero ben, pero leva esta parroquia e eu non levo. No, teño que decir que eso non é así. Este goberno, desde o tempo que está, desde o día 6 de abril, aprobou obras para todas as parroquias, porque o que acabo de falar é o post-2019, pero temos que ter en conta que meses pasados foron dous modificativos de crédito ao pleno, e esos dous modificativos de crédito foron todos para realizar obras con cargo ao remanente que ten o ayuntamiento, digamos que aos aforros, ao que ten nas contas, e que o anterior goberno foi incapaz de gastar, nin siquiera de propoñer un solo expediente, e que con cargo a ese remanente de tesorería, o que lle chaman beneficio, o que temos nas contas procedente do aforro que se fixo no concello dos impostos de todos os veciños e veciñas deste concello, pois nun primeiro modificativo de crédito se aprobaron a reforma de Porto do Río, Porto do Río aquí en hacia o CMI, o sea, o aglomerado do CMI, pero como sempre as obras que proponía o señor Juventino Trigo estaban incompletas, porque aí solo prevé desde o cruce hacia o CMI, e logo o entronque ca carretera de Sillobre, que pasa con esa Y aí, pois aí quedou. Bueno, pois eso terá que complementar agora o concello con unha nova actuación para facer a actuación completa e non andar a chincadas como se andaba hasta ahora. Se aprobou unha actuación moi importante, que é a cubrición da pista de Centieiras por 373.000 euros. Unha actuación que se levaba pedindo desde fai moito tempo. O mantemento da fachada do CPI da Xunqueira, que tamén está aprobada xa. E a continuación da Rúa do Forno e os Casais hasta a carretera da Diputación, porque a Xunta vai a facer unha actuación que xa gestionou este goberno por diante do Colexio dos Casais para aglomerar. Creo que ayer xa empezaron a aglomerar esa zona, e despois da que acabe o que é a chega da Xunta para ese aglomerado, entrará o Concello para leválo pola Rúa do Forno e hasta a finalización do Camiño dos Casais na carretera da Armada, carretera da Diputación. Está aprobada e adjudicada xa a remodelación dos vestuarios dos Pinares e o punto de encontro da Galiña Azul. Esas actuacións foron xa en ese primeiro modificativo de crédito por máis de medio millón de euros. Pero é que despois ainda houbo outro modificativo de crédito que se fixo, pois nada, a principios creo que foi do mes de decembro, donde xa se prevén actuacións por máis de 700.000 euros, e iso conleva diversos aglomerados, entre eles Camiño dos Cadavás, onde están os restaurantes de Magalofes, porque bueno, pues é unha zona moi transitada onde nos visitan moita xente de fora, precisamente que acuda a esos establecimentos, e creemos que o firme dese camiño estaba en estado lamentable e transmitía moi mala imaxen hacia o exterior. E temos tamén o que é a eliminación de vertidos na paralela San Esteban, en Perlío, que tamén estaba aí e que estaba sin aprobar. Un alcantarillado tamén hacia a Festa do Cabalo en Magalofes, que estaba sin completar esa rede alcantarillado. E logo uns aglomerados do Pachuzo ao Castro, no Camiño da Lameira, que vai desde a Brea hasta o Piqueiro. O aglomerado de Piñeiro Manson, Maniños. O aglomerado da carretera que vai polo lado do cementerio de Sillobre hasta Bullo. E o aglomerado tamén no Penedo e Monte Cancela, en Barallobre. Pero despois hai outra serie de actuacións fora do que son os aglomerados e os vertidos e os alcantarillados, que son unha remodelación integral da escola de Sillobre, a renovación todo como se fixo en San Valentín con lámparas LED de Marqués de Figueroa, da Avenida de Conces e da Avenida de Naturales, remodelación integral tamén do Parque da Hortiña en Limodre, remodelación integral da pista de Fonte do Campo en Fene. Ao mesmo tempo se van a condicionar tamén as gradas do que é a pista de Centieiras que se vai a cubrir, porque unha vez de facer a cubrición pues, tamén a condicionar un poquinho aquelas gradas, e se vai a facer un parque infantil aquí á beira do concello, que xa era un proxecto da anterior legislatura que estuvemos nós e que en este caso pois o goberno anterior nunca levou adiante, e é máis, no pleno aquel famoso perdimos unha subvención de 40.000 euros porque en este caso o Bloque Nacionalista Galego votou en contra da construción de ese parque infantil que agora vai a ser unha realidade gracias a este expediente de remanente de crédito. E entonces, e con estas obras todas que relacionei, pois todas as parroquias levan ou teñen obra a realizar por parte do concello, sin perxuicio do que decía eu antes xa, da actuación da Diputación.
Uh-huh. Bueno, pois obras que estás que se planean para o próximo ano 2019,
bueno, son
por un
estos,
lado copós,
esto que acabo de decir son obras con proxecto e financiación. Exacto. Non son penso que ni vou facer, son obras con proxecto e financiación
que se farán seguramente ou antes de que acabe este mandato ou seguirán logo.
Igual todas nós obras que sean de contrato menor é posible que sí, as obras como a pista de Centieiras, a cubrición da pista de Centieiras, que son obras sí, de contrato maior, exixen os plazos de licitación, que eso uh-huh, pues leva o seu tempo.
Xa que falábamos de obras, quería preguntar, porque faláramos algo deste asunto, hai datas para a posta en marcha desa zonas azuis ou zona azul na Avenida Naturais de Fene, Marqués de Figueroa e na Rúa do Concello para, bueno, pues para facilitar ou mellorar o aparcamento dos veciños e veciñas de Fene.
A ver, os plazos empezaron a correr xa, o sea, desde o momento en que no suposto de Avenida de Naturales temos a autorización de fomento para levar a cabo esa actuación, e que en Marqués de Figueroa tamén temos a autorización da Xunta para levar adiante esa actuación. No concello, lóxicamente, na Avenida do Concello non lle temos que pedir autorización a nadie porque é a nosa casa. Entonces, unha vez que xa temos esas tres autorizacións, agora o simplemente pois é planificar o que o
canta se poñen,
dibuxo. Non, eso xa nos permisos xa iban determinado o número, sí, o número que se poñen. Eu penso que son tres, que penso que son tres a cada lado, e despois está o tema de carga e descarga tamén, non? Uh-huh. Non só esa zona azul rápida de pouca permanencia, non de pago, sino simplemente
como en Ferrol, é gratuita.
Exacto,
pero con tempo limitado.
Con tempo limitado
para dar
axilidade e tal, porque sabemos que temos problemas importantes xa de aparcamento en este concello. A previsión do goberno, pois a maior brevedade posible.
Entón, cantas serían en total? Tres a cada lado en
a
cada
ver,
avenida?
Ahora mismo non teño aquí diante papeles, pero eu creo que serían tres e tres en Marqués de Figueroa, tres e tres en Naturales e tres en Avenida de Concello.
Vale, bueno. Imos con outro asunto que eu quería preguntarlle. Onte asistimos a esa, oxe, salen toda a prensa, esa declaración que facía a concelleira do BNG, Mariela Aguilar, no xulgado de Ferrol, e eu quería que explicara o alcalde de Fene cal é a razón da denuncia presentada contra esta concelleira.
Bueno, eu creo que a razón xa saben todos os veciños de Fene. Esta señora foi advertida o día 26 de outubro cando de forma unilateral e por la súa baixo seu criterio alegal, por non decir ilegal, que ahora sí podemos xa decir ilegal, acordou levantar o pleno da moción de censura, precisamente para que ela continuase no seu cargo e o alcalde continuase no seu cargo, ¿no? Bien, pois en aquel momento e por parte da outra integrante da mesa de edad se lle advirteu que o que estaba cometendo que era un delito e que desde logo nosotros non vamos a deixar de denunciar un delito. Me sorprenden determinadas declaracións que veñen nos periódicos que se altera a vontade popular. A ver, a vontade popular non é que un grupo municipal con 4 concelleiros este gobernando e o grupo municipal que ganou as eleccións con 7 este na oposición. Eso é unha interpretación moi partidista e moi singular das persoas que non comprenden o funcionamento da democracia e que pretenden con este tipo de actuacións levar adiante algo que saben de sobras que chegará o seu momento en que un xulgado vai a declarar ilegal. E así foi. Que pasa? Que primeiro, lóxicamente, se tramitaron os correspondientes xuicios contenciosos administrativos no xulgado de Ferrol e no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para a reanudación do pleno. Esta señora era consciente que o día 26 había no Concello unha resolución xudicial que lle ordenaba a continuación, bueno, perdón, que lle ordenaba seguir adiante a moción de censura. ¿Eh? E esa resolución, por moito que diga que estaba recurrida, eso non é certo, porque as resolucións xudiciales que se ditan en medidas cautelares, ¿eh?, en defensa dos dereitos fundamentales son executivas xa, desde o momento en que o dicta o xuez. E eso o sabía, porque eso no informe de secretaría, así se di, que non se debe de suspender o pleno porque se dan todos os requisitos necesarios para que a moción de censura seguira adiante. Ela, desoindo a resolución xudicial, desoindo o informe de secretaría e desoindo o que lle estaba dicindo outro membro da mesa de edad, toma unha decisión pola súa parte de levantar o pleno. Ben, pois agora que tanto o xulgado do contencioso administrativo de Ferrol como o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dictaron sentencias firmes en dereito donde di que a Somos Fene se lle vulneraron os seus dereitos fundamentales polo pase ou non adscritos e que ao Partido Popular se lle vulneraron os seus dereitos fundamentales porque en aquel momento se lle impideu o exercicio dos dereitos políticos que ten reconocidos no artículo 23 da Constitución. Entonces, unha vez que temos esas sentencias que así o declaran, é preciso investigar se esta señora cometeu un delito. E o xuez de Ferrol, o único que está investigando é se esta señora cometeu delito. Se o xuez considera que cometeu delito, vai a xuicio. Se considera que non cometeu delito, pois non irá. Ahora, o que sí está claro é que esas sentencias declararon nulo por ilegal, o acuerdo que tomou esta señora. Entonces eu non sei de que se queixa ahora nin de que vítima vai. Usted está cosechando as consecuencias do que en aquel momento todo o mundo lle advirteu que non fixera e que vostede, facendo caso omiso desas advertencias e reíndose na cara de todos os que estaban ali, fixo o que lle dou a gana. Bueno, pois se ten que enterar que en este país non se pode facer o que lle dá a gana, porque ten consecuencias. Quizás pensou que os do Partido Popular, como somos moi bueniños, na íbamos a denunciar. No. Estaba advertida desde un principio, desde o día 26 de outubro, estaba advertida desta actuación. Pese a iso, tomou a súa decisión. Pois nada, a lo hecho, pecho. E se así considerou, como di, agora que considerou que debería de facelo, pois adiante, non ten nada que temer, non ten nada que temer. Agora, si lle ten que temer a lei, a lei é lei. E non é que o digamos nós, é que xa o din catro sentencias xudiciales, non unha, e 14 resolucións xudiciales en contra de Partido Participación Democrática de Galicia, Mari Carmen Rodríguez Martínez e el BNG deste concello. 14 resolucións xudiciales en contra, dicindolle que o que fixeron foi un atropello de dereitos. E despois exixen dereitos. Oiga, vostedes nos vulneraron a nosoutros os nosos dereitos fundamentales reconocidos pola Constitución. Eu non lles vou a vulnerar a ustedes ningún dereito, nin yo vulnerei, en absoluto. Entonces, que mamarrachada é esta de decir, ai, eu estou satisfeita co que fixen? Bueno, pois está satisfeita co que fixen, pa que te queixes? Non te queixes pa nada. O dito, a lo hecho, pecho, e se ten que responder de algo, que responda. É o normal funcionamento das institucións. Se non estás de acordo, ponte, porque eso é o que hai. E eso é a lei. E a lei, desde logo, pola miña parte, tocante a ese tema, se vai cumplir a rajatabla. Ni máis ni menos.
Bueno, pues estamos xa inmersos en tempo de Nadal. Un amplo programa cultural e deportivo nos agarda no Concello de Fene. Como vive o Nadal? Comerciando galego e dos que pasan ou dos que se visten de Papá Noel se fai falla?
Pues mira, teño que decir...
Porque o mundo está dividido
modelos. Teño que decir e decirle a todos os veciños de Fene que se collan os folletos donde veñen todos os atos de Nadal, porque creo ahora vou a facer un pouco así como alcalde de Vigo cas luces, non sabes? creo que aínda un dos concellos que é superativo en actividades culturales, que é non o Concello de Ferrol precisamente, sino o Concello de Narón, non sei se terá tanta programación en Nadal como este ano ten o Concello de Fene. Por eso que eu, se me botan en falta en algún ato, que me disculpen, porque eu teño que ter o programiña ese que está editado e por eso ou os veciños les digo que vayan á páxina do ayuntamiento e o consulten, ou se non hai uns folletos editados, porque, vamos, eu son incapaz de reter en memoria xa todos e cada un dos actos que se van a facer durante o Nadal. E lógicamente, pois eu non son de pasar, eu son de vestirme de Papá Noel, ou se teño que facer de Rei Mago, tamén fago de Rei Mago, non por nada.
Ou de Apalpador.
O que sea, o que sea.
Eu que anda son hoxe polas escolas.
Sí, moi participativo. Teño que dicir, o sinto moito, me gustan máis os carnavales que o Nadal. Eso sí é verdad, pero eu creo que todo o mundo, pois as festas son tradición e cada un as vive como as quere vivir, non? E entonces creo que, bueno, pues é unha época importante, hai que pensar moitas veces no que son a ilusión dos nenos, non? Entonces a ilusión dun neno vale máis que, en fin, que todas as tonterías que poidamos facer os maiores e todas as tonterías que poidamos decir respecto do Nadal. O Nadal, o que o queira disfrutar, que o disfrute, e o que non o queira disfrutar, que o deixe disfrutar.
Bueno, en Vigo teñen luces, pero aquí imos ter por primeira vez unha pista de xeo para patinar.
Ni máis ni menos. Ni máis ni menos. Creo que foi unha aposta importante. Xa sei que son uns días un pouco limitados, pero bueno, pero a pista tamén é pensada un pouquinho para quen é pensada, non? Que son os rapaces. E estes primeiros días, pois o que Noiteboa, Navidad, Ano Novo, Ano Vello, en fin, son tal, pero que despois, a partir do día 2, pois veñen a celebración en sí para os nenos, non? E creo que, bueno, a orientación é sin perxuicio de que utilicen os maiores, que eso,
eu estou de cumpleanos o día 3, é un bon regalo que me inviten a patinar, pois, por non exemplo.
Non hai problema, pero creo que a quen máis ilusión lle fai, pois, é os nenos, e por os nenos pois, debese de facer todo o posible.
Moi ben, pois, Gumersindo Galego, moitísimas grazas por estar con nós, felices festas e próspero ano novo.
Igualmente, gracias.